Var þetta uppáhaldssaga þín, Kristín?
Já, þetta var uppáhaldssaga.
Já, hún var mest gaman þessu. En voru ekki fleiri sögur svona sem hún var með henni sagði?
Jú.
En þú voru ekki sagt þær kannski seinna aftur?
Nei, það voru margar sögur líka sem hún sagði mig sem ég las eftir það í svona bókum.
Já.
Já, eins og tröllasögur eða,
já.
Eða huldufólkssögur eða eitthvað þeginli.
En hvernig var það, var ekki þegar þú voru þarna þegar þú varst þarna í Saurbænum var nokkur tíman sagt frá álf voru nokkur álfar í Saurbænum
ekki mann í þannig hún einu sérstökum stað en þannig Kjalarsvöllum þar sem að við vorum eða að við vorum lítil að þar voru klettar fyrir ofan bæinn og við höfðum það alltaf fyrir álfaklettana en ekki manni ég nú eftir því að það væri sagðan eina sérstakar sögur það.
Engar sögur, nei. Og engir álagablettir þarna, minnst það?
Manni ég eftir því.
Þú maður sé að því, nei.